Velkommen til Den Historiske Brevkasse, en podcast om mennesket på tværs af tid og sted. Mit navn er Rasmus Wickman, og jeg er historiker, og jeg er jeres vært. Det er jo sådan, at der er så mange gode debatprogrammer og brevkasser og spørgehjørner, hvor man kan få svar på aktuelle problemstillinger. Det, man lige går og tumler med. Og så var det så, at jeg synes, det var så ærgerligt, at der ikke var et sted, hvor man kunne gå hen med uaktuelle problemer, hvis man nu var en historisk person. Så vores brevkasse, vi tager imod breve fra alle tidsperioder, som vi så får oversat så godt vi kan, og så har jeg et debatpanel og af eksperter. Morten, vil du ikke præsentere dig selv?
Nej, jeg er Morten Søndergaard, og jeg har en podcast, der hedder Supersnak, og jeg er folkepensionist.
Ja, Michaela, vil du præsentere dig selv?
Det kan du tro. Jeg hedder Michaela Rosenkilde, og jeg er forfatter.
Og Kåre, vil du præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Kåre, og jeg er podcaster.
Ja, Flemming, så mangler vi bare dig.
Ja, jeg hedder Flemming, som sagt, og jeg er lommefilosof og fantast i dag i hvert fald.
Ja, så har jeg sådan set vores første dilemma, som vi har modtaget, og det vil jeg så læse op. Kære brevkasse, vores by har ligget i krig i omtrent 10 år. Jeg orker ikke at gå i detaljer med det, men det havde noget med en skønhedskonkurrence at gøre. Vores fjende har været både modig og kompetent, og deres soldater har kun få svagheder, måske lige undtagen utilstrækkelig beskyttelse af deres fødder. Normalt skyr de hinanden som pesten, men de har virkelig fundet sammen mod os. Vi har altså opnået en vis gensidig respekt, og det er nok derfor, der er kommet en fred i hus. Problemet er deres æstetiske sans, eller mangel på samme. De kan hverken bygge søjler, hugge statuer, dreje krukker, eller bare stikke en pind i en... Ja, I ved nok, hvad jeg mener. De har intet, der minder om kultur. Måske bliver de bedre en dag. Jeg har hørt, at man skal rose indsatsen og ikke fokusere på resultatet, men jeg kan ikke få et pænt ord over min læber. Og nu har vi fået en gigantisk træhest som fredsslutningsgave. Den er lige til at lukke op, og ja, I forstår vel. Jeg har aldrig set noget så ubehjælpsomt, siden jeg havde sløjt på akademiet. Jeg har mest af lyst til at levere den tilbage eller skaffe os af med den, men hvad vil de sige? De er frygteligt nærtagende, og det kunne bringe freden i fare, hvis der skete noget med hesten. Så, hvilke anmeldelsesmuligheder har en gigantisk træhest? Prinsen. Ja, yeah. Er nogen, der vil have lyst til at begynde?
Ja, jeg vil jo sige, at vi skal passe lidt på med de der grækere, for når de kommer med gaver, så går det altid galt. Så det er ja, nok, og godt nok er det noget misforstået med hjemmesløjt, men altså... Ham der, jeg har hørt, de har sådan ret snu med sømanden på deres side, der kan finde på hvad som helst. Så jeg vil være en lille smule forsigtig.
Okay. Altså, så du tænker, at stikker et eller andet under?
Ja, jeg tror i hvert fald ikke, at det... Nej, det... Jeg vil hellere... Jeg kan pakke gaven op der, hvor den står, men jeg behøver ikke at bringe den ind i byen.
Flemming, var det en markering?
Nej, men jeg kan godt sige noget, altså... Jeg tænker, altså det kunne være rart at kunne spørge den, hvad var det, han underskrev sig som? Var det prinsen eller sådan noget?
Ja, bare prinsen, ja.
Prinsen, ja. Prinsen der, og høre lidt om de nærmere omstændigheder, ikke? Fordi man skal jo vide for eksempel, hvad, altså udover den er grim, altså hvad er det så for en slags rethest, ikke? Det er jo, altså signalerer de noget ved... For eksempel træsorten, de bruger til den her træhest.
Altså, det
kunne jo godt tænke sig, at hvis det er et egetræ, så indikerer det jo, at det er sådan en hest, det meningen skal holde i mange, mange år. Ikke? Og så er det ligesom, de regner med, at freden skal bestå. Ikke? Hvorimod, hvis det var sådan noget balsatræ eller sådan noget, ikke? Altså, så er det sådan en fred, der lyder ovenpå og sådan ligesom er lidt ligegyldig. Den forsvinder så på til gang ved, at der kommer lidt strømninger i vandet, ikke? Men hvad skal man gætte på, at...
Det lyder jo ikke som om, det er... Undskyld, jeg afbryder Flemming, men det lyder jo ikke som om, det er en fuglekasse at krydsvinere. Altså, det lyder som om, de har forsøgt, ikke?
Ja, det er meget, meget stor en, så. Og hvad er det så, de har været i krig i 10 år? Altså, det kan også godt være, at de simpelthen bare er blevet trætte af den der krig, ikke? Og så kan det jo tænkes, de måske har haft... der har været flere fraktioner blandt fjenden der. Og de har så diskuteret, ikke, og sagde, nu skrider vi bare, og så tænker de, jamen, altså vi bliver nødt til at, altså enten så stiller man jo katapulter op, og fylder dem med vores affald fra de her 10 år, og så smider hele lortet ind i deres by. Og det alternativt, så altså det er være, at de kommer efter os og altså, angriber os.
Undskyld, så det du siger, du godt kunne være bange for, at de bare har klasket et eller andet sammen i al hast, fordi de godt ville have det overstået?
Ja, og så tænker de, at lad os give dem den her gave, ikke? Og så er de sikkert 10 år på at simulere over, hvad meningen med det er. Og i mellemtiden, så er vi taget hjem og sidder og griner af dem.
Jeg synes, at man skal være opmærksom, men også lige skal tænke på, at der, jeg synes, prinsen nævnte noget om, at den var givet som en fredsgave. Og det vil sige, at der har jo ligget en eller anden pæn tanke bagved. Og han spørger jo også prinsen, hvad skal vi så stille op med den der gigantiske træhest, som han omtaler den som? Og jeg synes, at det er jo også det, dilemmaet går på. Hvad gør man nu? Nu står den der. Og jeg må sige, at jeg tænker straks havefigur. Så gør det ikke så meget, at den er lidt grim. Man kan plante nogle roser op af den. Man kan male den. Den kan blive pink eller blå eller noget andet. Jeg synes, man skal se mulighederne frem for begrænsningerne her.
Ja, altså, så du tænker, at det ikke handler så meget om, hvordan den er bygget, eller som Flemming siger, om det er genbrugsmaterialer, men mere om,
altså,
om man kan bruge...
Tanken bag, de har jo gjort det her i en god mening.
Altså det, du siger, at man ligesom kunne rematerialisere den her grimme skulptur som noget andet.
Ja, det tænker jeg. Og så kunne man jo måske også overveje at kigge lidt ind i den. Fordi den er stor, siger han. Så kunne man forestille sig at indrette en form for bed and breakfast i den.
Ja, altså, han sagde jo, at den var gigantisk.
Så er det jo helt oplagt.
Det kan man givetvis godt, ja.
Så sidder jeg straks og tænker på, så har vi noget til turisterne. For eksempel i Skotland, der har de jo sådan et grumt søuhyre i Loch Ness. Og her har vi en meget grim hest. Det kunne også måske blive en form for turistattraktion. Jeg synes, man skal se det positivt her.
Ja, altså, du mener, altså man kan godt sælge det bedre. End prinsen gør her.
Ja, det tror jeg. Han skal se nogle af de muligheder, der er i sådan en fin, gigantisk, stor, grim træhest.
Du markerer, Kåre.
Ja, men nu er han jo en gammel tro for Troja. Og inde i Troja, der står der et tempel for Zeus, som er gæstebudets gud. Og hvis han spørger Zeus, så skal man tage imod fremmed med det bedste, man har at byde på og byde ind med. Det er et fundament, som går på tværs af samtlige religioner på kloden. Det er, at gæstebudets Gud er den øverste Gud. For uden gæstebudet, der er vi ikke i stand til at kunne samarbejde med andre. Så jeg vil selvfølgelig, hvis jeg har stået i år cirka 1177 før Kristi fødsel, og skulle rådgive ham i, hvordan fanden i helvede vi lige gør med den her hest, så kunne man tage den ind, fordi at man skal tage imod fremmed. Det er vi nemlig den eneste art, der kan. Men det er ikke noget, vi er født med genetisk. Det er noget, vi skal lære. Og det er det, som homo sapiens lærte. Hvis vi går på tværs af samtlige religioner, så vil vi se gæstebudets Gud som en central figur. Fordi at hvis vi ikke har gæstebudet, så kan vi ikke invitere fremmede ind i vores kommune. Ligesom alle de andre dyr. De er territorielle og slår hinanden ihjel. Men vi kan tage imod de fremmede. Og det er vores styrke her på kloden. Så det, at vi giver hinanden gaver, det betyder faktisk, at vi er den eneste art, der kan berige hinanden i en kamp på liv og død.
Så det, du siger, Kåre, det er, at du mener, at prinsen har læst det her helt rigtigt, som om, at det er ret vigtigt, at der ikke sker den her noget.
Ja, det, jeg mener, det er, altså, det er det samme, du har med dine børn. Du kan forestille dig, hvad der skete med dine børn et eller andet sted, hvis du kommer hjem, og de har lavet en eller anden fin tegning op i skolen et eller andet sted, og i det øjeblik, at de vender ryggen til, så smider du det i skraldespanden. Så kan du forestille dig og se, hvad der sker et eller andet sted med den relation. Og det som er vores styrke, det er, at vi kan bygge gode relationer til vores naboer af samme art. Hvis ikke, så vil vi stadigvæk styrte rundt med bare røv og spyd og på jagt efter vores frokost. Fordi det er den kunstart, som vi kan, det er, og på oldgræsk hedder det senia. Det er hovedingrediensen. Du kan ikke opføre dig. Du kan ikke Demeter. Du kan ikke Hermes, du kan ikke Poseidon, du kan ikke nogen af de olympiske guder, hvis ikke du kan gæstebudet.
Undskyld, Kåre, men Morten, han markerede lige igen.
Nu har de lidt set med de her galninger de sidste 10 år. Brænd lortet af, simpelthen. Det er den eneste fornuftige løsning, simpelthen.
Jeg tænker, Morten, du ikke er sådan fuldstændig enig med Kåre og Michael.
Det er en blødsødende holdning, der gør, at situationen går under i videre kort tid. Vi skal slå dem ihjel, og det skal være med det samme, simpelthen.
Okay, Kåre, du er ikke helt enig med Morten.
Det er ikke et spørgsmål om at være uenig eller enig, men det som, altså, jeg vil også komme ind på det ved en af de senere spørgsmål, omkring hvad det er, vi som mennesker gør, når vi slår ting ihjel, som vi er bange for.
Okay, jeg tror, jeg vil lade den ligge her. Så som du kan høre, prins, hvis du lytter her, så er debatpanelet ikke fuldstændig enige, men der er flere, der påpeger, at du har læst det rigtigt som, at det er et spørgsmål om respekt at tage imod den her, men at du ikke behøver at tage imod den præcis som den er, altså at du godt kan tænke lidt videre med det. Har du en sidste kommentar til det, Flemming, fordi så får du sidste ord?
Jeg tænker lidt med, altså med hans by der med befolkning, ikke? Altså de har været viden til den her 10 år lange krig, ikke? Jeg synes, jeg engang hørte nogle rygter om, at der var en eller anden af prinsens nærmeste medarbejdere, der var blevet udsat for en temmelig grov behandling af de her fremmede, så jeg ved ikke rigtigt, om det er så smart sådan
hans gamle far måtte tigge om at få lidt udleveret. De er nogle forbrydere, simpelthen.
Jo, men nu har de jo givet dem en hest. Altså,
men altså, hvis de har sådan en et eller andet sted, hvor folk ikke kommer så tit og sådan noget, ikke? Sådan at, altså ikke sådan udstændigt smide den ud eller brænde den, men stille den sådan på sådan bag, uden for den bagerste bygård, eller noget i den retning, og, sådan, og så dem, der gerne vil se den her monument og krigen, de kan så gå forbi der, og så andre, de slipper sig for at se på den til daglig. Okay. Det vil jeg foreslå, man.
Okay, så Morten foreslog at komme helt af med den, Flemming foreslog at gemme den, Michaela foreslog at rematerialisere den, og Kåre foreslog at tage imod den. Ja, yeah. Så der er nogle muligheder her. Så tror jeg blevet til at lukke den her, fordi vi har også nogle andre lyttere, der venter på svar. Så dagens andet dilemma lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg har mødt den her pige, som fuldstændig har slået benene væk under mig. Jeg er blevet kåret som den stærkeste mand i hele Israel, men når jeg er sammen med hende, så har jeg lov at være generet. Jeg er nødt til at indrømme, hun tilhører den forkerte stamme. Jeg ved ikke helt hvorfor, men filisterkvinder har bare noget over sig. De går med jernsmykker og makeup, mens vores egne hænger fast i bronzealderen. Vores kvinder klæber til mig, bare jeg flekser lidt med musklerne. Samtidig er det sådan, vi føder børnene. Vi bestemmer, hvem der er de ægte israelitter. Fuldstændig ligesom at høre på min mor. Altså, hallo mand. Vi lever i det andet år 1000 før Kristi fødsel. Min nye kæreste derimod, hun ved, hvordan man taler til en moderne patriarkalsk mand. Du skal blive stamfader til en stor slægt, siger hun, mens hun undertrykker et gisp. Samtidig er hun virkelig svær at gøre indtryk på. Hun dåner ikke bare, fordi jeg kan løfte en byport, eller fordi jeg dræber 40 mand med min asenkæbe. Det gør mig usikker på hende, og det er måske derfor, jeg finder hende så vanvittigt tiltrækkende. På det seneste er hun dog begyndt at finde på små lege, som at flette mit hår ind i et tæppe eller binde mig til et træ, mens hun spørger, hvordan jeg er blevet så stærk. Er den slags almindeligt i et parforhold, eller er det et tegn på, hun er ved at blive træt af mig? Bare underskrevet Sam eller Sam. Ja.
Det er som et kompliceret forhold, vil jeg sige, når man sådan skal gå på krast, gå på tværs af kulturelle og etniske grænser.
Nå, så du tænker, hvis han har en Facebook-profil, så vil der stå det kompliceret under parforhold.
Simpelthen, altså, jeg tror, at han skal favne de nye idéer, og så tage imod også, når hun tilbyder, og måske give ham en bedre med frisyr. Der kan man jo aldrig vide, altså, det er jo også godt. Det er de nye idéer, der skal frem her, simpelthen. Den nye kvindetype, det er ligestillingen med manden. Det er 100% sikkert. Og den gamle mor, der hænger fast i fortiden, som du siger, det er, ja. Man skal satse på nutiden og på fremtiden. Og tilbud om at blive slægt og blive samfaret til en helt stamme, til en helt slægt, til en helt gren af altså menneskeheden, det er jo lokkende, vil jeg sige. Og de der jernsmykker, de lyder jo også sjovere end det der gamle bronzeglas.
Jeg synes, at nu sidder jeg jo her som kvinde og tænker måske sådan lidt mere som sådan, og jeg kan jo godt se, at der ligger sådan en ret klassisk kærlighedsdrama og dilemma og gemmer sig her. Men jeg synes, Sam, du omtaler dig selv som den stærkeste mand i Israel. Men at løfte byporte og slå 40 mand ihjel, er det ikke lidt banalt? Er det ikke sådan lidt last year? Jeg tænker, at vi måske skal til at tænke på en lidt anden måde. Måske skulle Sam overveje en lidt mere stillesiddende hobby. Man må sige, at hans kærlighed viser vejen med at interessere sig sådan for hans hår. Det betragter jeg da som en sand kærlighedserklæring, og det burde han jo nok glæde sig lidt over. Jeg tænker, at der ligger noget her, men lad os lige få et par andre bud, fordi det er jo...
Men altså, så indtil videre kan jeg høre dig og Morten, I først er enige om, han godt må prøve noget nyt.
Ja,
altså ikke skal være bange for det nye. Kåre, du markerede, det gør vi også, Flemming, men nu får Kåre.
Undskyld, jeg er et eller andet sted her, og ved at brænde fuldstændig ud over det her, fordi at jeg har faktisk skrevet et A4-ark til det her spørgsmål, som jeg jo fik i forvejen og fik tid til at forberede mig på, og det er jo ikke særlig pænt gjort. For det første, så har jeg den største og dybeste medfølelse for Sam, ikke? Altså, for jeg kender alt til de der filisterkvinder. De der filisterkvinder, de kommer nemlig op for... det er nemlig tilflyttere. Det er nemlig tilflyttere, og de kommer fra den sydlige del af Grækenland. Den del, vi kalder Lakedaimonien.
Du taler ud af personlig erfaring, Kåre?
Jeg har hørt nogen, der siger noget og siger nogen om noget. Og de der filisterkvinder der, de er ikke sådan at bide skære med. Vi kender en anden fra Lakedaimonien. Hun hedder Helene. Hun skred fra sin mand, Menelaos, for at tage til Troja. Det er sådan, at man i gamle dage kaldte området for Lakedaimonien, og man kaldte kvinderne for Lakedaimonien Kalistai.
Vent lige væk, Kåre. Insinuerer du, at hende her, hans kæreste, at hun kan være gået fra en anden, altså for en tid for at være sammen med ham her, Sam?
Nej. Nu, altså, jeg bliver næsten nødt til at læse op, hvad det er, i hvert fald midtersektionen, som jeg har skrevet her. Fordi det er det direkte råd til ham. Løb for satan. Dude, du er kommet i kløerne på en møgkælling, som på ingen måde elsker dig, som derimod bruger alle sine kræfter på at dominere dig, for at se, hvor meget du vil gøre for hendes gunst. En gunst, som hun stiller dig i udsigt, og som hun aldrig vil udbetale. Hendes interesse er ikke, hvor smuk og stærk du er, men derimod din sociale position, som betyder, at hendes interesse i dig beror på, hvor stærkt du kan få hende til at se ud, og du siger det jo selv. Hun lægger dig i lænker, og det er der ikke andre mennesker på jorden, der magter. Men det er hende kun muligt, fordi du lader hende gøre det, i håbet om, at du kan få en gevinst, som hun har stillet dig i udsigt. Hvis hun virkelig elskede dig, vil hun sætte dig fri. Og hvis du ikke strammer ballerne, lader Kalistai være Kalistai, vil du for evigt blive dømt til at slave for hendes ambitioner. Hun er ikke træt af dig. Hun bruger dig til at få sine ambitioner ført ud i livet. Hun morer sig sikkert over, hvor meget hun kan få dig til at gøre for et stykke fint skåret franskbrød, og ifølge dit eget brev har du forvandlet dig selv til en vattet mand, som ikke har lært, at æstetik handler om kunsten at overtale og overvinde, eller som min ekskæreste engang sagde. Køen af bejlere er bare længere foran de kvinder, som er gode til at være kalistej, end foran de kvinder, som ikke mister at være smuk og dejlig. De smukkeste kvinder i verden kan få mænd til at gøre alt, og jeg mener alt.
Flemming,
at
du...
og bagefter kan du være sikker på, at de sagtens siger, at de kan sagtens klare sig uden en mand. Men hvad skal hun med en mand, når hun kan få mange mænd til at føre hendes ambitioner
ud? Jeg tror, vi fik pointen. Flemming, er du enig?
Altså, tilsyneladende har de nogle lidt forskellige interesser. Altså, Sam selv er jo så åbenbart han er til sådan noget skallesmækkeri og løfte rundt på tunge ting åbenbart. Det, altså jeg kunne forestille mig, at det måske ligger lidt fjernt fra hans nye kæreste her. Men tilsyneladende ser hun noget i ham alligevel. På den anden side, så ligger det åbenbart lidt fjernt fra Sam med hendes lidt, skal vi sige, specielle interesser med at binde ham og et eller andet med håret af den slags. Men sådan er det jo, når man lærer hinanden at kende, så dukker der jo sådan nogle mystiske ting op. Og jeg tror, man skal passe på med at udlægge det som noget, til noget kulturelt fra filisterkvinder generelt. Jeg kunne forestille mig, at Sam han måske faktisk ikke kender særlig mange filisterkvinder, så det, at han nu kender en, det gør så, at han ligesom tror, at alle filisterkvinder er på den måde. Men altså, det må han lige prøve at sætte sig ind i, hvordan hun forestiller sig, at deres forhold skal være. Og så selvfølgelig må han også præsentere hende for det, han gerne vil nu med sådan og sådan en gang hver weekend rende ud og slå hjerneskallen ind på en 30-40 stykker og den slags, ikke? Så jeg ved ikke, om de kan få det til at fungere, men altså, jeg synes Sam, han skulle prøve at give det en chance.
Okay, så altså, jeg kan høre, du er sådan lidt mere skeptisk over for det, en lille smule skeptisk for det her over for Flemming, mens Kåre, du var sådan udtalt modstander af det her parforhold. Jeg ved godt, du markerede igen, men du ved, efter din svada, så vil jeg lige høre Morten, Michaela, altså efter jeg har hørt Kåre tale, kan I se nogle af de her advarselssignaler?
Jeg synes, det er en lidt aggressiv holdning over for de filisterkvinder, fordi man tightcaster jo, det skal man passe på med. Det er, at man skal åbne sig for de nye muligheder, som det nye parforhold giver. Og så vil en ny og spændende fortid vente forud. Det er jeg 100% sikker på. Han skal sige ja til kærligheden.
Hvad tænker du, Michael? Du kan ikke se nogle af de her advarselslamper, som Kåre synes blinker her.
Nej, jeg giver Morten ret. Jeg synes også, at han skal åbne op for den kærlighed. Og jeg tænker, når hun nu er så optaget af Sams hår, det tyder på, at han må have en vis hårpragt. Måske drømmer hun egentlig bare om at se ham korthåret. Og måske skulle hun have lov til at lege lidt mere på det der hår. Må hun ikke klippe dig, Sam? Så kan det være, at hun ligesom finder hinanden på en ny måde. Jeg tænker, at hun måske har visse frisørinteresser, som man kunne få glæde af.
Kåre, nu har du hørt på Morten og Michaela. Tænker du, der kunne være noget om det? Altså, at det behøver ikke være så sort?
Overhovedet ikke. Jeg tænker, at han skal ringe over til Assyrerne og så sige til Ashurbanipal et eller andet sted, om de ikke kan lave en byttehandel. Så kan han sende hende derover, og så kan hun, fordi Ashurbanipal, han gider ikke at høre på kvinder, så de kommer bare ind i det harem. Men så kan han, hvad det hedder, måske få lidt fred.
Men Kåre, kan der ikke være noget om, at altså, selvom Sam han tydeligvis også selv gør det, kan der ikke være noget om, at vi skal passe lidt på med nogle af de her etniske stereotyper?
Det er intet at gøre med, at det er en filistiner. Det er noget at gøre med, at det er en hund.
Det er godt, det ikke er stereotyp, så.
Nej, det er jo godt.
Men det er hunder, og det gør de andre chimpanser også. Chimpanser og alle de andre væsener bruger deres seksualitet for at komme op i hierarkiet.
Sagde han, nu skrev han jo ikke, hun var chimpanse, men at hun var filister.
Ja, men altså, jeg ved ikke, om I ved det, men vi er jo stort set identiske med chimpanser.
Altså, det er en spændende teori, de her, men det er stadig langt fra blevet bevist. Og nu må vi rykke videre til dagens sidste dilemma. Så jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål, Sam. Som du kunne høre, så er de en lille smule uenige, men de forholder sig alle sammen til, at der er nogle kulturelle skel her, men som måske med lidt vilje kan overvindes. Men selvfølgelig hold øje med, hvis der er nogle faresignaler, så er der ikke nogen skam i at slå op. Som du selv siger, du er en moderne mand. Det sidste dilemma for i aften lyder således. Kære brevkasse, min søn har igennem mange år ført en omflakkende tilværelse, og jeg er bekymret for, om han nogensinde vil slå sig til ro. Gud ved, at vi har prøvet at tale ham til fornuft. Hans mor, min hustru, kommer fra en velstillet familie, mens jeg har arbejdet mig op fra ingenting. Sammen har vi kunnet spare op til at give ham en universitetsuddannelse. Han er lige så veltalende som en hustru og kunne blive en glimrende sagfører. Men det er ikke sket. Hver gang vi ser ham, har han fundet sig en ny dille og kastet den gamle bort i grøftekanten. Han holdt kun ved jura i få måneder, hvorefter han skiftede til filosofi, uden at kunne svare på, hvilket arbejde han ville have bagefter. Alle ved jo, hvor brødløst det studium er. Men så blev det åbenbart også kedeligt for ham, for pludselig blev han enormt religiøs på grund af en storm, ja, i et glas vand og gik i munkekloster. Men sidst jeg hørte fra ham, havde han droppet munkelivet. Så gik han i gang med at oversætte Bibelen til tysk, og nu vil han, Gud hjælpe mig, starte sin egen kirke. Jeg er overbevist om, at han kun bliver halvt færdig, og så pludselig skifter fokus igen. Hvordan kan vi lære vores søn lidt mere vedholdenhed? Bevares, jeg skulle da også lige løbe hornene af mig, men det her slår alt. Jeg forventer nok ikke, at han vender tilbage til juraen, men jeg vil bare gerne have, at han finder stoltheden ved veludført arbejde og fattiggør bare et af sine mange projekter. Hvis ikke for vores, så for sin egen skyld. Hilsen Hans, eller Hans.
Jeg vil sige, at det er en flagte type. Hver familie har en fantast, der plager livet af resten simpelthen. Så skal de bygge hus, så skal de befage, så skal de frem og tilbage. Det er, at han skal have en fast hånd og have et godt, fornuftigt fag at lære. Tømrer, snedker, han kan blive skibsmager, han kan grave grøfte, han skal ud og arbejde med hænderne og slå hjernen fra. Det er den eneste løsning simpelthen. Ellers ender det bare i ulykke og utallige krige de næste mange år at oversætte Bibelen til tysk. Tænk, hvis pøblen får Guds ord ind på den måde. Hvad skal det ende med? Nej, han skal ud og arbejde, og det med det samme simpelthen.
Kåre, er du enig med Morten?
Altså, jeg har en helt anden indfaldsvinkel til det, ikke? Altså, fordi at, jeg synes jo et eller andet sted, at toget, det er kørt. Ikke? Altså, ja. Det er hans egen skyld. Altså, han har selv sendt sin søn på universitetet. Og når det er sådan, at man kommer ind på et universitet, så møder man jo andre mennesker, og de har andre tanker med, der hvor de kommer fra. Og så får man nye tanker at tænke videre med, og det inspirerer jo selvfølgelig til at gøre mangt og meget. Jeg synes derimod, han skal være taknemmelig for, at hans søn er så ualmindelig dygtig til at sammensætte gamle tanker til nye idéer.
Men Kåre, altså du er selv forælder, altså du vil vel også blive bekymret, hvis, altså selv hvis din søn var dygtig, ja, men hvis han ikke færdiggjorde nogle af de ting, han påbegyndte,
det ville
du ikke...
Nej, det ville jeg ikke være bekymret for.
Nej?
Nej, overhovedet ikke.
Altså, fordi du tænker, det er en del af modningsprocessen?
Jamen eller... altså, du kigger på en mand, der har gået 3 år på handelsskole, 3 år på gymnasiet og på universitetet. Ja. Altså, jeg har sprunget frem og tilbage mellem det hele, og jeg synes, det er super interessant. Det hele, altså jeg studerer alt i dag, fordi at jeg ved nemlig, at tænkning, det er en holdsport, og hvis du er i stand til at komme i samarbejde med nye mennesker, så er du i stand til at sætte gamle tanker sammen på nye måder, så vi for eksempel kan lave tyngdeloven, eller som vi for eksempel kan lave en reformation. Det er min eneste anke over for Hans, det er, og det er min eneste bekymring, det er, at det er ikke alle mennesker, der er lige gode til at bygge nye tanker, eller nye idéer af gamle tanker. Og mennesker, de har en tendens til at blive bange, når de bliver præsenteret for nye tanker. Det er mega smart, at vi tænker i kor. Det betyder, at jeg ikke kan tænke på de samme ting alle sammen. Men det, der er det mega smarte ved det, det er, eller uheldige ved det, det er, at folk, de bliver bange, når de bliver præsenteret for nye idéer.
Altså ligesom
og det
Hans
kan godt ende i reformationer, og hvad har vi?
Men lige et øjeblik, det du siger, altså du sagde noget om at tænke i kor. Ja. Altså, så det, du siger til Hans, det er, at du ved, at sønnen måske godt kunne have brug for nogle venner at tænke sammen med.
Jamen,
altså,
det
så han ikke sidder så meget, så han ikke sidder så meget for sig selv og udtænker, men du
ja,
ved.
Men det gør han heller ikke. Det første, det kan jeg, som jeg kan forstå på det hele, så har han sprunget fra det ene studie til det andet, og der møder han mange mennesker. Og det er først et eller andet sted, nu har vi jo fået et handlingsforløb.
Jeg har set det, Michael.
Ja, og det er først til sidst, han et eller andet sted sætter sig tilbage. Men vi kan kun tænke med de tanker, vi har inde i vores hoveder.
Okay. Michaela, har du en kommentar til det?
Ja, men det er fordi, jeg kan jo se, at det bliver jo belyst fra flere steder her, og jeg kan så godt forstå Hans, fordi det er jo et meget reelt dilemma, han kommer med her, fordi vi ser det jo hele tiden, at det er jo meget almindeligt, at unge mennesker, de sådan skal lede lidt efter deres egen vej. Det kender de fleste af os vel. Der er bare det, at det er jo ikke helt normalt, det problem, som Hans fremstiller her. Altså, lave sin egen kirke og oversætte hele Bibelen til tysk. Så tænker jeg jo straks, hvad kunne det blive det næste? Morten var inde på det. Det lyder jo temmelig vildt. Hvad skal det så ende med, at den skal være på alverdens sprog, eller hvad? Der kommer jo ikke styr på noget på den måde. Jeg bliver sådan lidt forskrækket, når jeg hører det her dilemma, fordi det stikker så dybt.
Jeg bliver nervøs.
Ja.
Ja, men Michaela, hvis jeg nu tager lidt hvis jeg nu følger lidt op på det, Kåre sagde. Kåre sagde jo, det i høj grad handler om drengens tarv, altså om han har det rigtig godt med det, han gør. Er det så vigtigt, Michaela, om der kommer noget konkret ud af det, hvis bare han har det virkelig godt med det, og føler, han lærer noget?
Jeg tror, at Hans, han kender jo sin søn, og jeg tænkte med det samme, at han er lidt af en flakke, ham sønnen der. Men hvis han nu får succes med det, så er det jo fantastisk, og man kan også sige, at nogen går til yoga, og så går andre måske til reformation, men jeg synes, det er et svært dilemma, der er stillet op her. Til gengæld så tror jeg på fornemmelsen, at vi kommer til at høre mere til den søn.
Flemming, har du siddet og brændt ind med noget? Ellers, okay. Har du siddet og brændt ind med noget, Flemming? Ellers altså, ved jeg, at han var kormarkeret.
Ja, altså jeg har på fornemmelsen, at Hans måske på en eller anden måde tænker på sin søn, som om det var ham selv, ikke? Altså, fordi han har jo selv haft sådan et stort ting, han ville med sit liv, som han så har haft det fint med at gennemføre. På en måde, hans søn, han har fået impulser alle mulige steder fra, og så tager det noget tid for ham, og da han skal først igennem nogle projekter, som så ikke bliver til noget, før han når frem til sit endelige projekt. Og jeg vil jo sige, det, altså noget tyder på, at han er på rette spor. Hans første studie var det et par måneder, det varede, og,
ja.
Og så filosofien, den brugte han så lidt længere tid på, ikke? Og så skriver Hans ikke noget om den der bibeloversættelse, men det er formentlig ikke noget, han lige har kunne lave på en formiddag. Og så det med at starte en kirke, måske er det simpelthen, nu har han så fundet sit rigtige projekt, og det er han har let efter, og så synes jeg, at han som far bare skal støtte sønnen i at få gennemført det, som så er hans.
Jeg ser Kåre, han nikker. Så det jeg hører dig sige, Flemming, det er, at du synes, faren skal faktisk tillade sønnen at fejle noget mere, fordi at, ligesom Michaela siger, kan han få måske opnå en eller anden form for succes, hvis han kommer igennem nogle vildspor eller fiaskoer først. Er det det, du mener?
Nej, altså mere sådan støtte ham i det projekt, han nu har gang i, som måske, altså måske kunne så, hvis han kunne føle barns støtte i det, som jeg tror, han nok ikke har haft, siden han opgav jurastudiet, ikke? Så måske kan det blive det, som han så endelig får gennemført.
Altså, jeg synes, at han hanker op i sig selv, mener, hvis han får
det. Det kan at starte en kirke ikke er noget, som han ville have gjort, ikke? Men han skal jo ikke tænke på det som sig selv, han skal tænke på det. Jamen, det er min søn, og det er hans store drøm at starte en kirke, eller det er det blevet, og så støtte ham i det.
Ja, du markerede igen, Kåre.
Det gjorde Morten også.
Morten. Jeg vil bare sige, at det er typisk for de der middelklasse forkælede møgeunger, der ikke har haft en dags arbejde hele livet. Han skal lære livet ikke af lutter lavkage, og så skal han ud og arbejde. Simpelthen.
Okay,
ja. Jeg tror, Hans kunne sidde godt i samme ja. Stue, Morten.
Jeg arbejder selvfølgelig også ud fra tesen om, at livet... hvis man skal være lykkelig i sit liv, så skal man være forelsket i processen, og ikke i resultatet. Og jeg tror, det er exceptionelt vigtigt et eller andet sted, at vi har folk i verden som Hanses søn, som er i stand til at tænke nye tanker på gamle idéer.
Fordi altså, hvis vi lidt ud af boksen, som man siger.
Ja, fordi hvis vi ikke gør det, så kan jeg fortælle jer, at det tager 250.000 år at finpudse en flintøkse med en hjerne, der er gearet til, at vi kan pendle mellem Jupiter og Mars. Og som Flemming siger, det handler noget om support. Fordi når alt kommer til alt, så skal han tro på sin søn. Han vil give ham frelse.
Det er galt.
Ja, men selvfølgelig, det gør alting. et eller andet sted ender galt. Og det ved vi jo, fordi at alting er, okay. Alting som er, skal blive noget andet, end det, det er nu. Og sådan har det været til alle tider.
Så okay, vi skal til at runde, vi skal til at runde af, folkens. Hans, Morten bakker dig op, men vi hører fra flere af de andre, at de opfordrer til, at hvis at du skal prøve at tage det her sidste projekt, som din søn fifler med, eller om det så er det sidste, er lidt ligegyldigt. Hvis han bare føler din støtte, så kan det godt være, at han hanker lidt op af sig selv, og nogle af de der andre ufærdige projekter, hvis man måske afskriver det lidt som forstudier, eller bare tænker, det er bare sådan, det er, tænker på hans tarv, så skal det nok gå. Ikke? Er det rigtigt? Jeg håber, I føler jer gengivet loyalt. Godt. Så det var så alt det, vi nåede her for i aften. Som sagt, så er mit navn Rasmus Wigman. Jeg er historiker. Jeg underviser ofte på Folkeuniversitetet rundt omkring, hvor jeg holder forelæsninger. Jeg er også aktuel med bogen Slægtsforskerens Guide til Napoleonstiden. Så Morten, hvor kan man finde dig?
Ja, jeg er på Supersnak, en podcast, hvor vi knæver op om populær kultur. Det har vi gjort i snart 14 år, så der er masser af afsnit, 300 cirka.
Okay, der er et bagkatalog.
Ja, der er et bagkatalog.
Kåre, hvad med dig?
Ja, altså, jeg er podcaster, og jeg skriver podcasten Det Græske Testamente. Udover at være podcaster, så er jeg faktisk også forfatter. Podcasten, den kan man finde på YouTube.
Du har også et bagkatalog, ligesom Morten har, ikke?
Ja, jeg er forfatter og har skrevet bogen The Educational Revolution, The Global Declarations of Interdependence, som jeg udsendte for nogle år siden, og som er en videreførelse af det, som jeg nu laver på dansk i Det Græske Testamente, som er en lang historie om alt det, vi gør for kærlighed, og om alt det, vi ikke må glemme.
Super. Flemming, du havde også et podcast, havde du ikke, Flemming?
Jeg havde en podcast, som er gået næsten død, og en blog, som jeg opdaterer ret sjældent efterhånden, men den findes der stadig.
Okay, den kører, den er ikke helt død endnu. Michaela, hvor kan man finde dig henne?
Det kan man finde på biblioteket, hvor jeg har nogle bøger stående. Jeg har også en podcast, der hedder De Mystiske Dyr, som omhandler kryptozoologiske mysterier. Og det kan man jo også finde som tema på e-reolen. Og så huserer jeg ind på Facebook på en side, der hedder De Mystiske Dyr, hvor jeg dagligt opdaterer om alverdens slags mystiske væsner.
Det er stor glæde for os andre.
Mange tak.
Sødt sagt. Så super duper. Det var så alt for i aften. Vi vender tilbage med tre nye dilemmaer en anden gang. Hej så længe. Salve at kvæle.